Eta ekainaren erditsuen izandako jardunaldiak, hau da, Gaztainondoen berreskurapenari buruz, Lesaka eta Ituren artean edo bietan egindako jardunaldi hoiek egin ondotik ere solasbide izanen ditugu. Mikel Díaz Osés, hain zuzen ere, Gaztainondoren berreskurapenaz ingurumen arduraduna dugu Nafarroan, eta ja, egin ondotik zer dion, zer aipatzen dakun. Eguno, Mikel?
Egunon berriz ere bai.
Hola, eta bueno, guraldiare etzaigu sobera aldatu, nahiz eta uden sartu, baina hola, nahiko euritxu erran daiteke, bero hundirik gabekoa orain hartio, eta bueno, hau ez dakik, gaztainoen dako bihar badazta txarra izanen, ez da?
Bueno, ez ba, arboldi guztiaren txat, oroar, ba, indun udaberri euritxuaren ostean, beroa etortzearekin, etorriko dela, horren inguruan dudik ezin, eta hasiko da, bai, bueno, arboldia eta landaretza guztia. Aurten nik uste dut danak asko hasiko direla, ikusiko dugu abe.
Hala ematen du, bai, hala iduri du, eta kontaizu, asteko zeharrera izan zuen jardunaldiak, erantzun polita izan ote zuen jendearen aldetik.
Bueno, ba bai, gu pozik gaudez, azken finean, pues, padra mazkigu iruzpala urte Gaztainondoaren inguruan ba, jardunaldiak antolatzen, eta badago publiko edo jende interesatu kopuru fidela bat, eta etortzen dira gure tailerretara, eta kontua da eskualdeka ere bai banatzen ari dela, ze Belatetik egualdera ere bai, antolatzen ari dira bai Sakanan, bai Basaburuan ere, eta orduan ja, ba hori, jende interesatua banatzen ari da alde batean zein bestean, eta dana kontutan izan da, ba, bai, badago jende kopuru majo bat animatzen ari dena bai jardunaldi hauetara etortzen, eta pixkat formatzen ba, espezie honek dituen berezitasunen inguruan.
Eta Mikel, zer izan daula gehien bat, partikularrak dire, edo udaletxetako, edo nola baitere erran dezagun instituzietako ordezkariak, edo zer jende mota urbildu zaitzuen?
Ba, badago denetik pixkat, bai, etorri dira hainbat udalen ordezkariak, bai, Lesakan aldetik, Beran aldetik, bai, bueno, Arantzan aldetik etorritzien zera, partikularrak, baina udalarekin harreman estua dakatenak ebai, eta bueno, gero Belatetik ego aldetik ebai etorritzien bestein bat, eta bueno, gero partikularrak ere bai, ba azaldu izan dira, batez ere kasu hontan, ba, fruituaren inguruan informatzera, eta badakatelako ba bere jakinmina, ba nola berreskuratu aldaiteken, ba Gaztainondoa, ba baserritan jartzeko igual, ba gaztaina produzitu alizateko, ba fitosan zehar, eta ze landare mota behar diren, eta ze zeinketa mota behar dituzten, eta hola bai.
Bueno, saioak erran bezala bi egunez, ostilare eta lanbetean, ostilare atxaldean Lesakan, larun bat goizean Iturenen, aurti zen hain zuzen, eta batean, batez ere, Lesakakoan teoria gehiago landuz, eta kontaizula, pixka goitibiti nolakoa izan zen Lesakako sai hori?
Bai, ba, nola Galizitik etorri ziren bi mintegitako ordezkariak probestuz, ba, itzen genuen, eta jardunaldiak zuretarako kimak eta tailerra, bazegoen bideratua pixka zuretarako kimaketetara, baina hori bi mintegitako ordezkariak etorri zirela probestuz, ba, azaldu genuen pixka bat Gaztainondoaren inguruko informazio desberdina, ba, planta sortzen den momentutik aurrera, eta izaten dituen gaitzen inguruan, baita ere, eta badauden irtenbideen informazioa, gaitz bakoitzeako irtenbide desberdinen inguruan, itzen genuen pixka bat, eta gero ze baita ere, beraie Galizitik nola zetozen, ba, Galizin ze variedadera biltzen diren, gauza bakoitzeko, eta pixkat informazio generala, landaketa bat egiterak orduan, ze gauza izan behar dien kontuan, eta ze landare mota, ze distantzia arbol batetik bestea, eta ze zainketa mota barri txusten, haber, uriztatzea komenigarria deno ez, edo abonoa, edo olako gaixen inguruan bai.
Bueno, beraz, zalantza horiek argitzeko, ba, saio egokia izan zen, beraz.
Bai, bai, eta, bueno, jendeak bazituen animatu egon zen, asuntoaz, jendean nola ja arestien esan bezala urte batzu dara mazkigun, ba, jendeak baditu bere zalantzak, praktiketan ibilira, bai langundaketekin, planta desberdinekin, edo mota desberdinekin, baita txertaketekin, kimaketekin, ba, horren inguruan hemengo jendea, badago jendea hemen ja ba, praktika hartu duna, eta arduan zalantzak dituna. Eta bai, animatu egon zen hitzaldiaz, hiru ordu inguru ibili ginenan solasean, eta nik uste dut jendeak eraman ahal izan zula, aditu hauen iritzia, eta gero ba, beraien saietan azaldutako irtenbideak edo soluzioak edo gomendioak martxan jartzeko aukera.
Baina, horretaz gain, biharamunean ere, aukera izan baitzen, hoxe, hori egin baino lehenago bihar bada, praktika horiek ikusteko modua, aditu edo teknikari hauen gandek?
Bai, aurreko gunean aipatu bezala, Iturenen aurtitzeko auzoan ingenuen praktika, izan zen zuretarako kimaketa, bereziki aurrek urtean Dona Marian egin genuen fruiturako kimaketan tailerra, eta urten zuretarako kimaketan tailerra izan genuen, baina, bueno, denek hartu izan genuen guraizeak eta zerrotea eta beraiek esaltzen ziguten moduan arbol batzuk kimatu, eta nola batez ere oso garrantzitsua da tresneria desinfektatzea alkolarekin, kasu honetan erabili genuen badaude metodo ezberdina, baina bueno, 160-eko alkolarekin erabili genuen tresna kontatzen ez ditulako, eta gero nola mastikarekin eta zauriak estali eta ze abar aukeratu kimatzeko eta horrela zen ibili ginen, pare bat ordu luzez, baita ere, hiru esango nuken ibili ginela, bertan hiru orduz kimatzen. Bueno, baten bat, oraindik bazkal ordura arte eta fiskataratago geratu zen ere bai, antzirela probestuz, eta bai, ikasi alizan genuen, ba, berezitasun guzti honen inguruan.
Bueno, beraz, saio emankorrak izan ziren ordukoak eta orduan ikasitakoekin, bueno, orain bertze aitzin pausu bat emateko aukera izaren da bakotxa berian, eta bueno, ez dakit zu ingurumen teknikari izanta hemen gainera gehien bat bastan bidasoaldean lanean ari zara oro har eta ez dakit gero horrek islado nolapait ere ondoriorik izaren duen hemengo praktiketan eta hemengo erpolezioetan edo ze aurre ikusten duzu?
Bai, bai, bueno, zalantzari gabe, eta naiz eta guaindik ezin ditugun ondorioak atera, ze aurreko egunean aipatu nuen bezala, gu pastela esperimentala jarri ditugu zuretarako sei klon desberdin probatzen, eta oraindik ez ditugu ondoriak, ze zarrenak laburte ditu, iturengoa da zarrena, hain zuzen ere. Bai. Baina jende ja animatzen hasi da, gu paimentzen ditugunean urtetik urtera landaketak, ingurumen saiaren baimena behar dute, edo zin landaketa terreno forestalean, eta urtetik urtera gaztainondoa geroz eta gehiago erabiltzen ari da, ez da oraindik horrelako garrantzia handia duenik, baina urtetik urtera geroz eta gehiago landatzen nahi, hori terreno forestaletan, eta gehiago bestetik, ba, fruiturako variedaden inguruan, ba, Nafarroko gobernutik bultzatutako proiektuarekin, ba, 18 variedade aurkitu ditugu hemen Nafarroan, nio hain di falta zaigu variedade hauek erregistratzea, eta ezaugarriak deskribatzea, eta baina talata guztiz ere, ba, badago baita ere jendea animatzen hasi dela, ba, patronak landatzen guk variedade hauek dugun momentuan txertatu alizateko patron hoietan, o bestela, ba, beste eskualdeko variedadeak txertatzeko, edo txertatzen hasia dira. Eta orduan, baita ere, ba, baserrien inguruko basoroetan edo iratzlekutan, edo leno kastaineriak ziren lursai hoietan, ba, jendea landatzen hasia dare bai, ba, fruitua produzitzeko asmoz.
Ba, hor dago, beraz, bi asmo hoiek fruituetarako, edo zuretarako, eta, bueno, bietarako ere, balio dezake, plantazio batek edo izan behar du baterako, edo ikuspegi baterako besterekin egin izana.
Erabakia aldez aurretik hartua beharra da, ze nahiz eta espezie bera izan, ba, gestionatzeko modua desberdina. Hau da, zura produzitzeko, densidade altuan landatzen da, hiru ediriru lau bider laueko markoarekin, eta horrela arbolak estuan azten dira eta zuzen gora doaz, eta adarrake bai goikoak haundiak eta bueno, lodixeagoak eta bekoak zinagoak izaten dira, eta hori ba, ba zutoin polit bat osatzeko ba, interesgarria da, baina fruitua produzitzeko aldiz behar dena da kontrakoa. Kopak oso zabalak izatea, ze, zenbat eta kopa haundiagoa izan eguzkia ematen diona, borduan eta fruitu gehiago produzituko ditu, eta hortaz, ba, amarbidera marreko markoarekin landatzen edo landatu diria, eta gero arbolak trasmostu eta kopa haundioiek egitera behartu. Orduan, naiz eta espezie berdina izan, komenigarria da erabaki alde zaurretik hartzea bai.
Bai, bueno, antzeko modu desberdinak, jakina, eta, bueno, hor dago, baterako zein bertzerako aukerak, gaurko ze hortan utziko dugu, Mikel, ez da hitz beto, akitzeko bertze zerbait aipatu nahi duzun.
Ez, ba, eskerrak ematea, besterik ez, hartu zuen interesangatik, eta espero ezagun, ba, hori, nola, bere garaian Gaztainondoa adibidez igantzin 20 familiatik gora lantzen zuten ba saskia egiteko adibide bat da zeinen garrantzitsua izan zen Gaztainondoa gure eskualdean eta orduan espero ezagun aberrebendik urte batzutara ba Gaztainondoak berriz ere bertoko espezie bat izan da ba garrantzi hori berreskuratzen duen gure ba gure bizimodu lokalerako edo.
Ba hor dago, hortarako urratsak pausuak ematen arizate, hoietako bat hoize, lehen aipatutako jardunaldi hoiek berak, eta hortaz mintzatzeatik, eskermile, gurekin egoteatik, Mikel, izan ongi?
Eskermile zuei eta izan ongi baita ere. Agur.